რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეს. მას საქართველოდან თურქეთში ექსტრადიცია ემუქრება და შიშობენ, რომ თურქეთში მას წამება და არაადამიანური მოპყრობა მოელის.
უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლება მარჩევანი, რომ მას ურჩევნია შეინარჩუნოს ღირსება თუ შეურჩევნია იყოს ღირსება აყელი. როგორც ჩანს, ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ არ არის ჯერ იმ მასშტაბით გაძლიერებული, რომ სათანადო დასაბუთებული სამართლებრივი პასუხი გასცეს ამგვარ უკანონო მოთხოვნებს.
შევცდებით გავარკვეთ, რატომ აკრიტიკებს საქართველოში სამოქალაქო სექტორის ნაწილი ცვლილებებს, რომლებიც შესაძლოა შეეხოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
პირველი, იქნება თუ არა ამ ცვლილებების შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფალი კომერციული გავლენისგან და მეორე კითხვა არის ის, თუ რამდენად სამართლიანი იქნება კონკურენტული გარემო იმ კერძო მაუწყებლებთან მიმართებაში, რომლებიც არანაირ საბიუჯეტო დაფინანსებას არ იღებენ.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით ნატოსთან უკრაინის ურთიერთობას. კიევში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტთან დაკავშირებით. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში ლაპარაკებთ ზღაპარზე.
ზღაპარი, ისევე როგორც ლიტერატურა, წაკითხული წიგნი ხომ წარმოსახვას როგორ ამუშავებს და ამდიდრებს. და ბავშვისთვისაც მე ვფიქრობ დიდი დანაკარგია, თუ კი მოვწყვეთ ზღაპრის სამყაროს.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში დემირელის სახლობის კოლეჯის მართველის, ამჟამად წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ოჯახი შველას ითხოვს და საქართველოს ხელისუფლებას, აგრეთვე საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს. ჩაბუქის ოჯახის ადვოკატი აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად მიიჩნევს ლტოლუთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაკავებულისთვის ლტოლუილის სტატუსის არ მინიჭების თაობაზე და სახიფათოდ მიიჩნევს მის ექსტრადირებას თურქეთის რესპუბლიკაში, სადაც მას ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ. ადვოკატი შიშობს, რომ თუ კი პროცესში არ ჩაერევა საერთაშორისო თანამეგობრობა, მუსტაფა ემრე ჩაბუქს თურქეთში წამება და არაადამიანური მოპყრობა მოელის. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ლტოლუილთა სამინისტროს 7 ივლისის გადაწყვეტილებას მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის თავშესაფრის არ მინიჭების თაობაზე უკანონოს უწოდებს ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი და ის კატეგორიულად არ იზიარებს უწყების განმარტებებს იმის თაობაზე, რომ თითქოს და დაკავებულს თურქეთში არ ემუქრება პოლიტიკური დევნა და იქაურ ციხეებში დაცულია ადამიანის უფლებები. 10 ივლისს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე სოსო ბარათაშვილმა ახსენა ამნესტი ინტერნეშნალის გაეროს წამების წინააღმდეგ კომიტეტის Human Rights Watch და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მწვავედ კრიტიკული ანგარიშები თურქეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მან ასევე ხაზი გაუსვა ჩაბუქის ოჯახის მისამართით წამოსულ მუქარებს და დარწმუნებით განაცხადა, რომ თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამიზნე გახდება. ადვოკატი შიშობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უჭირს უარის თქმა თურქეთის მოთხოვნაზე და რომ ამ პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს საერთაშორისო თანამეგობრობა.
უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლება მარჩევანი, რომ მას ურჩევნია შეინარჩუნოს ღირსება თუ შეურჩევნია იყოს ღირსება აყელი. როგორც ჩანს, ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ არ არის ჯერ იმ მასშტაბით გაძლიერებული, რომ სათანადო დასაბუთებული სამართლებრივი პასუხი გასცეს ამგვარ უკანონო მოთხოვნებს. ამიტომ არის ამ საკითხში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება, სახელმწიფოების დახმარება, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციის კაფეო გამოხატვა აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ აღმოჩნდებით სრულიად კატასტროფულ ვითარებაში.
დემირელის კოლეჯის მართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი, რომელიც ბოლო 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, თურქეთის რესპუბლიკის ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე 24 მაის დააკავეს. ანკარა მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობის მხარდაჭერას. 2016 წლის ზაფხულში ვერ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში სწორედ ფეტულა გიულენის თანამოაზრეობის ბრალდებით დააკავეს ათასობით ადამიანი. Შვიდივლის გამართულ ბრიფინგზე, როდესაც ჩაბუქისთვის ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭების საფუძველს განმარტავდა ლტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილმა, საგანგებოდ აღნიშნა, რომ სამინისტრო მხედველობაში მიიღო თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ ქართული მხარისთვის წარდგენილი დიპლომატიური გარანტიებიც და რომ ეს გარანტიები მტკიცეა.
საერთო წარმოადგენს სახელმწიფოს, როდესაც სახელმწიფო იძლევა დიპლომატიურ გარანტიას, ეს უკაცრავად, მაგრამ არ არის თამაში, ისინი ვალდებულნი არიან
დაიცვან ეს გარანტიები და ამის მონიტორინგი ჩვენ დიპლომატიურ წარმომადგენლობას და საკონსულოს შეუძლია მუდმივ რეჟიმში, თუ განხორციელდება ექსტრადაცია, მაგრამ ეს სხვა პროცესია.
თურქეთში მიმდინარე რეპრესიული პროცესების გათვალისწინებით გარანტიებზე ლაპარაკი არადამაჯერებლად ეჩვენება მესამე სექტორს, რომლის წარმომადგენლებაც მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმესთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გამოაქვეყნეს. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი თეო ზაქარაშვილი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებს და ასევე ევროპარლამენტის მიერ 6 ივლისს დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელშიც თურქეთში მათ შორის საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა ძალიან მუქფერებშია დახატული და ვარაუდობს, რომ თურქეთისთვის გადაცემის შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქი დიდი ალბათობით გახდება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამიზნე. მართალია, ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭება და ექსტრადირება ერთმანეთისგან განსხვავებული პროცედურებია, მაგრამ სიტყვა გარანტიის ხსენება გარკვეულ ეჭვებს იწვევს.
სამართლებრივი სხვადასხვა პროცედურა, მაგრამ თუნდაც იმ განმარტებით, რომ სახელმწიფო მიიღო გარკვეული დიპლომატიური გარანტიები ემრე ჩაბუქთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ეს მსჯელობა შეიძლება ჩათვალოს წინაპირობას, რომ გარანტიებს იღებს, იმიტომ რომ გადაცემას აპირებს, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ წინ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებია, იგივე სამინისტრო სასამართლო სხვადასხვა პროცედურებია და იმედი გვაქვს, რომ აი ეს ერთეულები, ეს სტრუქტურები იმუშავებენ იმ დაკვირვებას, რომ არ მოხდეს ჩაბუქის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა და შესაბამისობა იყოს საქართველოს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებებთან, ძირითად უფლებებთან დაკავშირებით და იმ სტანდარტებთან, რომელიც ამ ნაწილში არის.
ვიდრე იუსტიციის სამინისტრო ექსტრადირების საკითხის განხილვა შეუდგება, ადვოკატებს აქვთ უფლება ლტოლვილის სტატუსის არ მინიჭების გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიმართონ ჯერ ადგილობრივ სასამართლოს, ხოლო შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოსაც. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი ამბობს, რომ ასეთი ნაბიჯები აუცილებლად გადაიდგმება და ის მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, სახალხო დამცველს, მესამე სექტორს და საერთაშორისო სტრუქტურებს აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში სასამართლოს მეგობრ სტატუსით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების წარმოდგენილი ფორმით მიღება ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯაროობისა და გამჭვირვალობის იდეას და დააზარალებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტის იმიჯს. ასე ფიქრობენ ორგანიზაციაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ორგანიზაციის ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ გასული წლის 19 დეკემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს იმგვარი ცვლილებების განხორციელებას, რომლებიც სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილებას ამცირებს. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედიის პროგრამების ხელმძღვანელმა ნინო რობაკიძემ განმარტა 10 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან მიმართებით პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართა. ამ საკითხზე პარლამენტში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა პირველი შეხვედრა 21 იანვარს გამართა. თუმცა სამუშაო ჯგუფის თავდაპირველ შემადგენლობაში არ იყო ჩართული სამოქალაქო სექტორი და სპეციალისტები. 30 იანვარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჯგუფში ჩართვის შესახებ მიმართა კომიტეტს. სამუშაო ჯგუფი შექმნიდან 6 თვის შემდეგ შემდეგ 17 ივნის პარლამენტში სამუშაო შეხვედრა დაინიშნა, რომელზეც სამუშაო ჯგუფს წარედგინა კანონ პროექტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს 21 ივნისზე გაუგზავნა კრიტიკული მოსაზრებები აღნიშნული ცვლილებების ძირითად საკითხებთან მიმართებით. ცვლილებებზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სფეროს ექსპერტების მონაწილეობის გარეშე მუშაობის პროცესი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ კანონ პროექტის შემუშავება მოხდა დახურულად და გაუმჭვირვალედ, განაცხადა ნინო რობაკიძემ. მისი სიტყვებით, მთავარი შენიშვნები შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების შემცირებას და მენეჯმენტის ფუნქციების გაზრდას, ასევე სარეკლამო ნაწილში ინიცირებულ ცვლილებებს, როგორიცაა სოციალური რეკლამის რაოდენობის შემცირება, კომერციული რეკლამის და სასპონსორო შესაძლებლობების ზრდის ხარჯზე.
სარეკლამო და სასპონსორო ნაწილზე საუბარი არის იმაზე, რომ იზრდება კომერციული რეკლამის და ასევე სასპონსორო შემოთავაზებების საშუალებები მაუწყებლისთვის. აქ კითხვა არის ორი მთავარი. პირველი, იქნება თუ არა ამ ცვლილებების შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავისუფალი კომერციული გავლენისგან, და ის, რომ ასეთი უნდა იყოს, ეს ახალი კონსტიტუციის პროექტში წერია და კანონი არის სწორედ ამის გარანტი. და მეორე კითხვა არის ის, თუ რამდენად მართლიანი იქნება კონკურენტული გარემო იმ კერძო მაუწყებლებთან მიმართებაში, რომლებიც არანაირ საბიუჯეტო დაფინანსებას არ იღებენ და ისედაც მცირე სარეკლამო ბაზარზე ინაწილებენ, თქვათ, ამ შემოსავლებს. მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, როგორც იცით, აქვს ყოველწლიური დაფინანსება ბიუჯეტიდან.
მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან მიმართებით თავისი პოზიცია 6 ივნის ერთობლივ განცხადებაში გამოხატეს კერძო მაუწყებლებმა, მათ პარლამენტსაც მიმართეს. განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ კერძო ტელეკომპანიები, აღნიშნულია, რომ ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სრულად იხსნება შეზღუდვები სპონსორობაზე და ამ ნაწილში მისი რეგულაცია უთანამდებდება კომერციული არხების რეგულაციას. კომერციული რეკლამის ნაწილში კი არათუ დღემდე არსებული ლიმიტები იზრდება, არამედ მაუწყებელს უჩნდება ახალი შესაძლებლობები და დამატებითი დრო კომერციული რეკლამის განსათავსებლად. როგორც ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ბიუჯეტით გარანტირებული წლიური დაფინანსება მუდმივად აღემატება მთლიანი ტელესარეკლამო ბაზრის მოცულობის 50%. შეზღუდული სარეკლამო ბაზრის პირობებში ცვლილება უარყოფით გავლენას იქონიებს კერძო მაუწყებლობის მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, ყველა ქართული ტელევიზიის ჯამური წლიური შემოსავლის და მაუწყებლის წლიური ბიუჯეტის შედარება ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი პრობლემა არ გახლავთ ბიუჯეტის სიმცირე და პრობლემების მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ, ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი.
ჩვენ გვაქვს არგუმენტები, რომ მათ აქვს საშუალება სარეკლამო ბაზარზე ძალიან ცუდი როლი ითამაშონ. მათ ისედაც გარანტირებული საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს, იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე არის, ვთქვათ, ყოველწლიურად მათი შემოსავლები აღემატება, ერთიანად აღებული ყველა ახის შემოსავლების ნახევარს ყოველწლს აღემატება. ხო? და ეს ბალიში მათ საშუალებას აძლევს, რომ იგივე დემპინგური ფასებით ითამაშონ ბაზარზე და აი მავნებლობა ჩაიდინონ, თუ იქნება ამის სურვილი და პოლიტიკური ნება. ეს პრობლემაა და მოდი ერთად დავთვალოთ რისკები, მოდი ვიმსჯელოთ ამაზე, არგუმენტებით ვიმსჯელოთ და არა ისე, რომ დახოულ კაბინეტში გადაწყვიტოს ორმა კაცმა. ეს არის ჩვენი სურვილი.
თავის მხრივ კრიტიკას საზოგადოებრივ მაუწყებელში უსაფუძვლოს უწოდებენ და როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიისა და კომუნიკაციის დირექტორი თინა იმბერძენიშვილი ამბობს, მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების ინიცირების დროს ევროპის მაუწყებელთა კავშირის რეკომენდაციები მიიღეს მხედველობაში.
2015 წლიდან პირადად ფიქრობდა წინააღმდეგობოდით იმ ცვლილებას, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, როდესაც შეისვალა კანონი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოკვეთეს რეკლამა და სპონსორობა ისე, რომ არც ერთი ევროპული და დასავლური ხაზგაუსმაო გამოცდილება არ იყო გაზიარებული, მაშინაც სხვადასხვა ევროპელ მაუწყებელთა კავშირმა საკმაოდ კრიტიკული წერილი გამოაგზავნა, რომ არ შეიძლება ესეთი ხისტე გადაწყვეტილების მიღება და მთლიანად მოწყვეტა საბაზრო წილიდან, სარეკლამო ბაზრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის, თუმცა ეს გაწყვეტება იქნა მიღებული. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპის ქვეყნებში მაგალითად 20%-ია საერთო ბაზრის წილის, რაც შეიძლება მაუწყებელს ეკავოს რეკლამის და სპონსორობის კუთხით. მაგალითად ევროპელ მაუწყებელთა კავშირის 50 ქვეყანა გვეუბნება, რომ ყველასა აქვს დაშვებული რაღაცა პროცენტი, ზოგი ბევრი, ზოგი ნაკლებით რეკლამა. ჩვენი შემთხვევა არის გამონაკლისი, როდესაც საერთოდ არ გვაქვს არც რეკლამა და არც სპონსორობა და გვაქვს საქართველოსთვის ძალიან ხმამაღალი ციფრი, მაგრამ რეალობაში არც იმხელა ბიუჯეტი, რომელიც ტელევიზიის ორ და რადიო სამარხს და კიდე ცალკე ვებ პლატფორმას უნდა აყო. ეს ჩვენი გადმოსახედი და ცხადია, საზოგადოებრივ მაუწყებელში ვინც მუშაობს, ყველა ამ იდეას დაიცავს, მით უფრო, როდესაც წევდა ისე ორგანიზაცია, რომელსაც 74 ქვეყანაა გაერთიანებული, გვეუბნება, რომ ეს სწორი გზაა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თავისი რეკომენდაციები და შენიშვნები პარლამენტს უკვე გაუგზავნა და ორგანიზაციაში იმედოვნებენ, რომ კანონ პროექტზე მუშაობის დროს სამოქალაქო სექტორის შენიშვნებს გაითვალისწინებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში დაიწყო სამართლებრივ პროცედურული ბრძოლა თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების წინააღმდეგ. პარლამენტის უმრავლესობა 30 ივნის მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმად 12-დან 7 თვითმართველი ქალაქი თვითმართველ თემთან გაერთიანდება. ახალი კანონი ძალაში ოფიციალურად ჯერ არ შესულა, ამიტომ საინიციატივო ჯგუფებმა გადაწყვიტეს მოქმედი კანონმდებლობით იმოქმედონ და საჭირო ის შემთხვევაში დავა სასამართლოში გააგრძელონ. მოუსმინეთ გორში ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
გორში მერობის და გამგებლობის პირველი მსურველები გამოჩნდნენ. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ გორის საოლქო საარჩევნო კომისიას საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართა. ჩიტაძე ქალაქის მერობის კანდიდატად აპირებს დარეგისტრირებას. მსგავსი განაცხადი შეიტანა საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა თამარ თედლიაშვილმა. მას საინიციატივო ჯგუფი გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატად წარადგენს. ჩიტაძეც და თედლიაშვილიც ღიად აღიარებენ, რომ სინამდვილეში მათი მიზანი მერობა და გამგებლობა არ არის. მათ სურვილი აქვთ საკანონმდებლო ხარვეზები გამოავლინონ და სამართლებრივი ბრძოლა წამოიწყონ. საქმე ისაა, რომ პარლამენტმა კანონში ცვლილება შეიტანა და გორის მუნიციპალიტეტად გააერთიანა. ეს გადაწყვეტილება ჯერ ძალაში არ არის შესული. ჯერ არც საარჩევნო კოდექსი შეცვლილა და გორის ტერიტორიაზე ორი საარჩევნო ოლქია დარეგისტრირებული. ამიტომ ჩიტაძე და თედლიაშვილი იყენებენ მათ უფლებას და საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციას ცდილობენ. თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ რეგისტრაციაზე უარის შემთხვევაში საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში შეეცდება.
რეგისტრაციაზე იქნება უარი, ან რაიმე მსგავსი, აუცილებლად მიმართავს სასამართლოს, ხოლო შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს, იმისათვის, რომ ჩემი საარჩევნო უფლებები დავიცვა.
მიხეილ ჩიტაძე ფიქრობს, რომ კომისიას არ აქვს საფუძველი საინიციატივო ჯგუფს რეგისტრაციაზე უარი უთხრას.
აქვს ესეთი მცდელობა დავარეგისტროს კანდიდატურები ქალაქის და მუნიციპალიტეტის მერობის და გამგებლობის შესაბამისად. ნახოთ, რას გვეტყვიან დაველოდების პასუხს.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი მიხეილ გოგინაშვილი თედლიაშვილის და ჩიტაძის სურვილს ხუმრობად მიეჩნევს. მისი თქმით, გაუგებარია მათ რა განცხადებები შეაქვთ, როცა არჩევნები ჯერ არ დანიშნულა.
ვინმე მეფობა მოითხოვს ამ დედოფლობა, რა პრობლემა? აქ თავარი ის არის, რომ ჯერ არ გამოცხადებული არჩევნები და კონტრასიგნაცია არ მომხდარა პრემიერ-მინისტრის მიერ და საჩი აქვთ, რაზე შეაქვთ კანდიდატურები, ცოტა ხუმრობის ხასიათზე არიან ეთქობა და ერთობია.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ შეისწავლის განცხადებებს და პასუხს უახლოეს დღეებში აცნობებს.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისია კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეისწავლის ამ განცხადებებს საინიციატივო ჯგუფსაც, შესაბამისად კანონმდებლობისა მათ გასცემს შესაბამის პასუხს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ კომისიას არანაირი საფუძველი არ აქვს საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციაზე უარი უთხრას.
გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმართველობის შესახებ კოდექსში და აგრეთვე საარჩევნო კოდექსში არასახულა ის ცვლილებები, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაყენებული მოთხოვნა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ექვემდებარება დაკმაყოფილებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 7 ქალაქისთვის თვითმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებით კონსტიტუცია დაირღვა, რადგან ამ საკითხის საყოველთაო საჯარო განხილვა არ მომხდარა. მესამე სექტორი პარლამენტის დეპუტატებს საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებისკენ მოუწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მაქსიმალურად ცდილობენ საქართველოს 7 თვითმართველ ქალაქს სტატუსი შეუნარჩუნონ და ერთგვარი საკანონმდებლო ომი წამოიწყეს, რაც საბოლოოდ სასამართლომდე მივა. ამან კი შესაძლოა პროცესი შეაჩეროს. კანონის ძალაში შესვლამდე, ვიდრე ორი მუნიციპალიტეტი ერთ მსხვილ მუნიციპალიტეტად გაერთიანდება და ვიდრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები არ შევა და ახალი საარჩევნო საზღვრები არ დადგინდება, არასამთავრობო სექტორის საინიციატივო ჯგუფების დარეგისტრირებას სხვა ქალაქებში შეეცდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგა აფციაურმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მუსიკა. მიკროფონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს და მასთან საუბრის თემას. დავიწყებთ თემით. ეს არის მოხალი ისეობის კულტურა საქართველოში. არიან ახალგაზრდები, ვისაც სურვილი აქვს საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში უანგაროდ ჩაერთოს. რა საშუალებებით ხდება მოხალი ისეობის საქმეში ჩართვა? არსებობს თუ არა ერთიანი საკომუნიკაციო ქსელი? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ანი ბურტულმა მიიწვია არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის ხელმძღვანელი თინა თინმესხი. ახლა განმეორებით შევთავაზებთ მათი საუბრის შანაძერს.
მას შემდეგ, რაც 2015 წელს 13 ივნისს ტრაგედია მოხდა და გაერთიანდა ძალიან ბევრი ადამიანი, კარგად გვახსოვს, ერთი არის ტრაგედია და მეორე არის კიდევ სიამაყის განცდა, რაც საზოგადოების გაერთიანებას გულისხმობს და მოხალისეობის კულტურის კარგი მაჩვენებელია. და ამის შემდეგ 2015 წელს უკვე კანონი შევიდა ძალაში, რომელიც მოხალისეობას ეძღვნება. 3 წელი გავიდა მას შემდეგ და უკვე შეგვიძლია რაღაცნაირად შედეგები დავინახოთ და ვიმსჯელოთ თუ რა შეიცვალა 2015 წლის შემდეგ და რას გულისხმობს ის კანონი, რაც 2015 წელს შეიქმნა.
თქვენ ცვლილებებზე საუბრობდით და თუნდაც ცვლილების მნიშვნელი არის ის, რომ დღეს ჩვენ მოხალისეობის თემაზე საუბრობთ. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ არის გარკვეული ნაბიჯები მოხალისეობის კულტურის განვითარების მიმართულებით, თქვენ ახსენეთ კანონი, გვაქვს კანონი, რომელიც უკვე განსაზღვრავს მოხალისეობას. პრაქტიკულად კანონის საფუძველზე მოხდა ის, რომ თუ აქ არ არსებობდა მოხალისეობის დეფინიციაც კი და განსაზღვრება, ნუ დღეს არსებული მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოხალისეობა განიმარტება უკვე საკანონმდებლო დონეზე და სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩოებში არის და არსებული კანონმდებლობით მე პირადად ვფიქრობ და მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგია ის, რომ არსებობს კანონი, თუმცა იმისთვის, რომ მოხალისეობა როგორც ინსტიტუტი ქვეყანაში განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს, ამისთვის არსებობს სხვა ნაბიჯებიც, რომელიც როგორც სახელმწიფომ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებამ ნოსაბამ და ათუთა ინდივიდებმა უნდა განახორციელონ
აღსრულებასთან,
კანონის აღსრულებასთან ერთად არის იმისთვის, რომ მოხალისეობის კულტურა განვითარდეს, ამისთვის კონკრეტული პროგრამების განვითარება და ჩამოყალიბება არის საჭირო და გარდა ამისა, მაგალითად ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტში განსაზღვრულია ის, რომ სახელმწიფოსთვის მოხალისეობა და სფეროს განვითარება არის პრიორიტეტული. ერთი ამის დეკლარირება და ძალიან კარგია, რომ პრიორიტეტული ხდა, თუმცა აუცილებელია განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს ისეთი პროგრამები, რომლებიც ხელშეუწყობს სწორედ რომ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთოს და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, ზოგადად მოქალაქეები, იმიტომ რომ მოხალისეობა მხოლოდ ახალგაზრდებზე არ ვრცელდება. სამწუხაროდ გარკვეული სტერეოტიპებიც კი დამკვიდრდა საქართველოში, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობაში უნდა ჩაერთონ მხოლოდ ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომელსაც არ აქვს სამუშაო გამოცდილება. ჩვენ ამ სტერეოტიპების დამსხვრევისკენაც ვირჩით, იმიტომ რომ როდესაც არ დაგვაუწყდეს მოხალისეობის მთავარი არსი, რომ ეს არის ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობა განახორციელო და რაც მთავარია, ნებაყოფლობით. აქ არ არის განსაზღვრული ასაკი და ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაშიც ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს გამოცდილება, ცოდნა და უნარები ნებაყოფლობის საფუძველზე სწორედ თავის ქვეყანას უნდა მოახმაროს. და მოხალისეობა არის ძალიან საინტერესო და საოცარი ფენომენი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მოხალისეობის ჩართულობა ყველა სფეროში. ეს იქნება სოციალური სფერო, ადამიანის უფლებები, ეკოლოგიური საკითხების გადაწყვეტა. არ ქმნის ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოებამ ძალიან დადებითი და კარგი სარგებელი მიიღოს. და თუ მაგალითად სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც გავითვალისწინებთ, მოხალისეთა მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგად პირველ რიგში ძალიან დიდ სარგებელს იღებს სახელმწიფო. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მოხალისეობა სწორედ რომ უნდა იყოს პრიორიტეტი და მოხალისეობრივი პროგრამები აუცილებლად უნდა განვითარდეს. და სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც, ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი პირობები უნდა ქონდეს, რომ ამ სფეროს განვითარებას ხელი შეუწყოს.
კანონის მიხედვით 16 წელს მიღწეული ახალგაზრდა არის უკვე უფლებამოსილი, ხო შეუძლია რომ ჩაერთოს ამ აქტივობებში. ხო, საინტერესო ტენდენცია როგორია? ხო, ახსენეთ პრინციპში სტერეოტიპული დამოკიდებულება მოხალისეობის მიმართ. აი, საინტერესო როგორია ჩართულობა და რა ასაკის ადამიანები არიან ჩართულები, როგორც ახსენეთ.
ჩვენი ორგანიზაცია 2009 წლიდან მუშაობს ამ მიმართულებით და თუ გასულწლებს შევადარებთ, ნამდვილად არის დაინტერესება. და თუ მაგალითად 2010 წელს გვიწევდა მაგალითად დაახლოებით 100 მოხალისის მობილიზება და ჩართულობა მოღვაწეობა სხვადასხვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში და ეს დაკავშირებული იყო ძალიან დიდ ცირთულებთან, დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასე არ არის. მაგალითად, ხშირად ჩვენ მოგვართავენ ორგანიზაციაში თუნდაც 16 წლის ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სურთ, რომ გარკვეული მოხალისეობრივი საქმიანობა შეასრულონ და შესაბამისად ძირითადად მაინც დაინტერესებული და ჩართული მხარე ამ პროცესში არის ახალგაზრდა სტუდენტები, დაახლოებით 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები, და ისინი საკმაოდ შემიძლია ვთქვათ, რომ მაღალი მოტივაცია აქვთ იმისთვის, რომ იყვნენ მოხალისეები, და ამას კიდევ განაპირობებს ის, რომ ახალგაზრდების დაინტერესებას განაპირობებს ისიც, რომ მოხალისეობის გზით შესაძლებელია სამუშაო გამოცდილების შეძენა, რაც რასაკვირველია ძალიან კარგია, და ამიტომ, როდესაც ახალგაზრდული მიმართულებით საუბრობთ მოხალისეობრივი პროგრამების დანერგვაზე, ერთ-ერთი მამოტივებელი არის ის, რომ ახალგაზრდები ამ მიმართულებით ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენენ და შესაბამისად სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდებისთვისაც გარკვეულწილად მოხალისეობა პროფესიული და პიროვნული განვითარების
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. საინტერესოა, საზღვარგარეთ ზუსტად დიდი ყურადღება ექცევა, ანუ პრიორიტეტულია ყოველ შემთხვევაში ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც ჩართულია ზუსტად მოხალისეობრივ აქტივობაში და ერთ-ერთი პლუსად შეიძლება ჩაითვალოს, ჩვენთან რამდენად განიხილავენ ამ კუთხით ახალგაზრდებს, რამდენად არჩევენ ხოლმე სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის თვალსაზრისით.
როგორც ასეთი გარკვეული კანონი ან დამსაქმებელი კომპანიები ამ სფეროს დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, თუმცა თვითონ ახალგაზრდებისთვის, ანუ როდესაც მათ უკვე რეზიუმეში ისინი აღნიშნავენ, რომ იყვნენ ასე რომელიმე პროგრამის მოხალისეები ან შეასრულეს მოხალისეობრივი საქმიანობა, გარკვეულწილად მაინც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს და ფიქრობ, რომ თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება აღნიშნეთ, ის ახალგაზრდები, რომლებიც მაგალითად სწავლის გაგრძელებას აპირებენ საზღვარგარეთ, მათთვის ვალდებულებაც არის და ერთ-ერთი მოთხოვნაც, რომ მოხალისეობრივი საქმიანობის შესრულებული ქონდეთ მოხალისეობრივი საქმიანობა, და გარკვეულწილად ჩვენ მიგვაჩნია და ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო არის განათლების მიმართულებით, ვინაიდან სასკოლო პროცესებში უნდა მოხდეს მოხალისეობრივი პროგრამების ინტეგრირება, და იმედი გვაქვს, რომ ამ მხრივაც ცვლილებები იქნება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა სკოლის სასკოლო პროცესიდანვე უნდა მოხდეს მოხალისეობის კულტურის ხელშეწყობა და გააქტიურება, და სასკოლო პროცესში გარდა სასკოლო მეცადინეობებისა მოხალისეობა არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ძლავრი იარაღი, რომელიც აქტიურ მოქალაქეებს, ემპათიურ მოქალაქეებს აყალიბებს, და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ სასკოლო პროცესებში გარკვეული დოზით ამ პროცესის დაწყებაც უკვე საჭიროა.
თუმცა ჯერჯერობით არ არის ეს.
თუმცა ჯერჯერობით არ არის, და არ არის ისიც, რომ მაგალითად თუ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას მოვიყვანთ, მაგალითად ინგლისის მაგალითს შეიძლება მოვიყვანოთ, ხო? ინგლისში არის ჩამოყალიბებული მოხალისეობის განვითარების საბჭო, რომელიც გარკვეულ პერიოდულობით განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკას მოხალისეობის სფეროში. ანუ შეიმუშავებს როგორც სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთობლივად ხდება გარკვეული სტრატეგიის შემუშავება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქვეყანამ იმისთვის, რომ მოხალისეობა განვითარდეს. ეს მსგავსი მოხალისეობის განვითარების საბჭოები არსებობს ასევე ევროპის ქვეყნებში და საკმაოდ დადებითი და დიდი ეფექტი მოაქვს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად წინასწარ ხდება განსაზღვრა იმ საჭიროებების, რაც სფეროში არის. სამწუხაროდ საქართველოში მსგავსი საბჭოს ჩამოყალიბების ცდელობა ჩვენ მქონდა, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ მუშაობის პროცესში ვართ და რახანია ჩვენ ვთავაზობთ შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ აუცილებლად ელია იმისთვის, რომ განვითარდეს მოხალისეობა, შევიმუშაოთ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, ასე ვთქვათ, იმ შემდგომ ნაბიჯებს, რაც ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას, და იმედ ვიტოვებთ, რომ ამ ეტაპსაც მალე გადავა.
აი, სარგებელი ახსენით ზუსტად, და საინტერესო უცხოეთში შეიძლება უფრო ადვილი ამის აღრიცხვა და დანახვა. ჩვენთან არ არის, ხო, ეს მაჩვენებელი სიტყვაზე, რა სარგებელი მოაქვს მოხალისეობას დღეს ჩვენთან საქართველოში, და რამდენი არის, ესე ვთქვათ, რამდენი ადამიანი არის გაერთიანებული.
სამწუხაროდ სტატისტიკა არ არსებობს. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, თუ მოსახლეობის რამდენი პროცენტი არის აქტიურ მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული. არ არსებობს კვლევებითაც განებივრებული არ ვართ. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა 2015 წელს ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულება მოხალისეობისადმი, და იქ მაჩვენებელი დაახლოებით იყო 15-14% ახალგაზრდებისა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ მოხალისეობრივ საქმიანობაში, თუმცა დღეს უკვე რა მონაცემები გვაქვს და გარკვეულწილად მოქალაქეების რიცხობრივი მაჩვენებელი გაიზარდა თუ არა, მის მონაცემები სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ქვეყნები. Რიგი სახელმწიფოები ახდენენ მოხალისეთა მიერ გაწეული საქმიანობის აღიარებას და ეს ხდება სწორედ მათ მიერ შესრულებული მოხალისობრივი საქმიანობის საფუძველზე და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეები ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ჩადიან თავიანთი ქვეყნისთვის საჭირო და სასარგებლო საქმიანობას, სახელმწიფოს მხრიდანაც კარგი იქნება თუ მოხალისობრივი საქმიანობის აღიარება
მოხდება
და დაფასება მოხდება. ჩვენ გვაქვს ხოლმე როდესაც დისკუსიები რომ მოხალისე მაგალითად ამბობენ რომ ჩვენ იმიტომ არ მოხარისეობთ რომ ვიღაცა მადლობა გადაგვიხადოს, მაგრამ როდესაც საუბრობთ სფეროს განვითარებაზე
ბუნებრივია მოტივაციის
მნიშვნელობაზე და მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ, ხო, ეს სახელმწიფო პრეზიდენტის ჯილდოც კი არსებობს, ადამიანი რომელიც მაგალითად გალკურწოთ მოხას მოხალისობრივ საათში ასრულებს, მას გადაეცემა ჯილდო და გალკურწოთ ამით ხდება აღიარება და წახალისება იმისთვის რომ სხვა მოქალაქეებისთვის
იყოს მაგალითი. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, ამიტომ მინდა რომ ესეც ვიკითხო. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია რომელიც ეძებს მოხალისეს და არიან ასევე მოხალისეები რომელთაც უნდათ რომ ჩაერთონ რაღაც აქტივობებში, თუმცა ინფორმაციის გაცვლა ესე აქტიურად არ ხდება მიუხედავად იმისა რომ სოციალური ქსელი არსებობს ამისთვის. თუ არის რაღაცა ერთიანი ბაზა, იმიტომ რომ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს თუ არ ხდები აქვს ასეთი ბაზა, თუმცა წვდომა მათ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არ აქვთ, ხო? და ასევე მერიასაც და სხვადასხვა სტრუქტურებს აქვთ განცალკევებულად თავისი მოხალისეების ბაზა და აცხადებენ ხოლმე მიღებას.
ხო, პერიოდულობით არ არსებობს მაგალითად სამინისტროს თქვენ ახსენეთ სამინისტროს მიერ შექმნილი ბაზა, სადაც შესაძლებელია ახალგაზრდები დარეგისტრირდნენ, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ბაზაც დახურულია და შესაბამისად რამდენად ეფექტურად ხდება ამ ბაზების შექმნა და მერე გამოყენება, ეს ცალკე მსჯელობის და დისკუსიის საკითხია.
თუ იგეგმება რამე კონკრეტული ბაზის შექმნა, რომელიც იქნება ღია იმ ორგანიზაციებისთვის და მსურველებისთვის, რომ
საინტერესებს ეს თემა. მსდელობა გვაქვს და ვცდილობთ რომ შექმნათ ერთიანი პლატფორმა, სადაც ყველა ორგანიზაცია იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო, ანუ ამ რესურსების გაერთიანება მოხდეს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. თუმცა ორგანიზაციულადაც თუ თბილისის მასშტაბით მოხალისეების მსურველებს ასევე შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ჩვენს ვებგვერდზე Helping Hand DG და ნებისმიერი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია, სადაც გამოვლენილია სხვადასხვა საჭიროებები და მოხალისეების ინტერესების გათვალისწინებით ხდება გარკვეულწილად მოხალისეების და ორგანიზაციების დაკავშირება. ეს ძალიან საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს, თუმცა რა თქმა უნდა ვისურვებდით და საერთო საქმისთვის კარგი იქნებოდა ერთიანი პლატფორმის არსებობა, სადაც ცალ-ცალკე გაბნეული ბაზები თუ პროგრამები გაერთიანდება და
ასე. თუმცა ჯერ არ ვიცით ეს როდის იქნება, ხო?
ხო, წუხაროთ ჯერ არ ვიცით, მუშაობის პროცესში ვართ, თუმცა ჩვენგან ღიაობა და დაინტერესება არის რომ ამ სფეროში მომშრავე ჩართული მხარეები ერთად დავსხდეთ და ერთობლივად ვიმსჯელოთ ამ საკითხს.
ამბობს თინათინ მესხი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand ის ხელმძღვანელი. ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას მიიწვია ანი ფურთულმა მოხალისეობის კულტურაზე სასაუბროთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემებიდან დღეს ვილაპარაკებთ უკრაინასთან ნატოს ურთიერთობაზე. კიევში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის სტუმრობასთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კიევში ჩავიდა და ალიანსის უნიკალური პარტნიორი უწოდა უკრაინას, რომელიც 2020 წლისთვის ფიქრობს ნატოში გაწევრიანებისთვის აუცილებელი კრიტერიუმების მიღწევას. 10 ივლისს კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და სტოლტენბერგმა განაცხადეს, რომ ალიანსი დაიწყებს მსჯელობას უკრაინასთან იმ სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად, რომელიც საჭიროა ნატოში უკრაინის საბოლოო გაწევრიანებისთვის. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
Უკრაინაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა რუსეთს, რათა გაიყვანოს თავისი ათასობით ჯარისკაცი უკრაინის ტერიტორიიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შემდეგ, რომელიც 9 ივლისს იმყოფებოდა უკრაინაში, რუსეთს სწორედ უკრაინიდან მიმართა მკაცრი მესიჯით ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამასთან, თუ რექს ტილერსონი მიიჩნევს, რომ კრემლმა პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას ყირიმში დაძაბულობის შესამცირებლად, იენ სტოლტენბერგი რუსეთს გადაჭრით მოუწოდებს, რომ გაიყვანოს მისი ათასობით ჯარისკაცი უკრაინიდან, რომელსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა 10 ივლისს უნიკალური პარტნიორი უწოდა.
The North Atlantic Council has traveled to
Kiev. შეუატლანტიკური საბჭო აქ კიევში ჩამოვიდა იმისათვის, რათა ვიზეიმოთ ჩვენი უნიკალური მეგობრობა. ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ უკრაინის მრავალმხრივ წვლილს ბოლო 2000 წლების განმავლობაში. უკრაინა ერთადერთი პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც ნატოს ყველა სამხედრო ოპერაციასა და მისიაში მონაწილეობს, მათ შორის ავღანეთსა და კოსოვოში. ჩვენ აქ ვართ ასევე იმისათვის, რათა გამოხატოთ ნატოს სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და ჩვენი ურყევი მხარდაჭერა თქვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. განცხადა ნატოს გენერალმა მდივანმა კიევში ნატოს ატლანტიკური საბჭოს სესიის დაწყების წინ. იენ სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა უკრაინის სუვერენულ უფლებას აირჩიოს თავისი უსაფრთხოებისათვის მისაღები გაერთიანების წევრობა, როგორც ეს თავის დროზე გააკეთა ჩერნოგორიამ, დასავლეთ ბალკანეთის პატარა სახელმწიფომ, რომელიც ივნისის დასაწყისში ოფიციალურად გახდა ალიანსის 29 წევრი. იმავე დღეს კიევში უკრაინის უმაღლესი რადის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს სტოლტენბერგმა დიპლომატიურად მიანიშნა უკრაინელ კანონმდებლებს, რომ ალიანსი არაპირებს უკრაინისათვის იარაღის მიწოდებას.
Ukraine needs modern efficient
war. უკრაინას ეფექტურ შეიარაღებაზე მეტად სჭირდება ძლიერი ანგარიშვალდებული დემოკრატიული ინსტიტუტები. მას სჭირდება ძლიერი ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული ლიდერები. უკრაინას სჭირდება, რომ თქვენ იყოთ საუკეთესოებს შორის. განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. 2014 წლის შემდეგ, რაც ქვეყნიდან გააძევეს პროსულად განწყობილი ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, უკრაინამ უკვე აირჩია ნატოში გაწევნების გზა. ახლა მთელ ყურადღებას ჩვენ ვუთმობთ რეფორმების განხორციელებას, რათა ქვეყანამ 2020 წლისთვის მიაღწიოს ნატოს სტანდარტებსო, განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. 10 ივლისს კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა და პოროშენკომ აღნიშნეს, რომ ალიანსი დაიწყებს მსჯელობას უკრაინასთან იმ სამოქმედო გეგმის შემუშავებისათვის, რაც ნატოში ქვეყნის საბოლოო გაწევრიანებისათვის არის საჭირო.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა ნატო-უკრაინის ურთიერთობაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. დღეს მას დავით კაკაბაძე გაგვაცნობს.
დღეს ვირტუალური ტექნოლოგიის დახმარებით ადამიანს შეუძლია მოახდინოს თითქმის სრული ჩაყვინთვა თუ ჩაღრმავება სამგანზომილებიან სამყაროში. შესაძლებელია არა მარტო გამოსახულებრივი, არამედ ხმოვანი ინფორმაციის მიღებაც. თუმცა რჩება ერთი პრობლემა. ვირტუალური რეალობის ტრადიციულ მოწყობილობებს, კერძოდ კი ხელთათმანებს, არ გააჩნიათ შეხების გზნობის გადმოცემის უნარი. ეს კი, რა თქმა უნდა, ამცირებს ჩაყვინთვის სიღრმეს. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა სან-დიეგოში დაამზადეს სპეციალური ხელთათმანები, რომლებიც საშუალებას აძლევენ ადამიანს ვირტუალური სამყარო უკვე შეხების გზითაც შეიგრძნოს. ჩვეულებრივი ხელსაწყოები უბრალო ვიბრაციას გადმოსცემენ, როგორც კი ხელთათმანი ვირტუალურ საგანს შეეხება. ისინი რეალური არ არის, ამბობს იურგენ შულცე, კვალკომის ინსტიტუტის მეცნიერი, რომელიც ამჟამად კალიფორნიის უნივერსიტეტში მუშაობს. შენ ვერ შეეხები რაიმეს, ან ვერ იგზნობს წინააღმდეგობას, როცა ღილაკს აჭერ თიც, ამისგან განსხვავებით, ჩვენ ვცდილობთ მომხმარებელს ვაგზნობიდეთ, რომ ის ტაქტილური თვალსაზრისით ნამდვილ გარემოშია. ამისთვის შულცე და მისი გუნდი იყენებენ ეგრეთ წოდებულ მაკ-კიბენის კუნთებს, მსუბუქი რობოტიკის ტექნოლოგიას, რომელიც პნევმატურ სისტემაზეა აგებული. ის მოიცავს ხელთათმანის ხელის ზურგზე არსებულ საჰაერო მილებს, რომლებიც იბერება და იჩუტება, რათა ადამიანის ხელს გაუჩნდეს წინააღმდეგობის შეგრძნება ვირტუალური სხეულის შეხებისას. ამასთანავე მოწყობილობა მსუბუქია და არ შეიცავს ფოლადის ნაწილებს სხვა მოდელებისგან განსხვავებით. მიუხედავად იმისა, რომ მოდელი ჯერ კიდევ გამოცდის ფაზაშია, მას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს არსებულ ვითარებაში. მოწყობილობა მოქმედებს საგანგებო ფორტეპიანოს სიმულატორზე. პროგრამა კლავიატურის გამოსახულებასა და ხმასთან ერთად რეაქციას ახდენს მომხმარებლის ხელის პოზიციაზე. ხელთათმანები კი ვირტუალური კლავიატურის შეხებისას თითებს აწვება, რისი მეშვეობითაც შეიგრძნობა როგორც კლავიატურა, ისევე ძალა და წინააღმდეგობა კლავიშების დაჭერისას. ინჟინერებმა ჩაატარეს სპეციალური საპილოტე ცდა, რომელშიც მონაწილეობდა 15 კაცი, მათგან ორი ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიის ექსპერტი. მათი შეფასებით მოწყობილობა შესანიშნავი და მომაჯადოებელია. ჩვენი საბოლოო მიზანია შევქმნათ ისეთი მოწყობილობა, რომელიც გადმოსცემს მრავალფეროვან ვირტუალური რეალობის გამოცდილებას, ამბობს მაიკლ ტოლი, რომელიც მექანიკური ინჟინერიის პროფესორია ჯეკობსის ინჟინერიის ფაკულტეტზე კალიფორნიის უნივერსიტეტში სან-დიეგოში. უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ ამ მოწყობილობას მოიხმარენ როგორც ქირურგიაში, ისე ვიდეო თამაშებში. ტოლიცა და შულცეც დიდ პოტენციალს ხედავენ ამ პროექტში, განსაკუთრებით მედიცინის სფეროსთვის. ვირტუალური ტექნოლოგია ხშირად გამოიყენება მედიცინაში ქირურგიული ოპერაციის სიმულირებაში. ეს ეხმარება ქირურგებს როგორც ტრენინგის გავლაში, სადაც ისინი ქირურგიული ოპერაციების ჩატარებას ეცნობიან უსაფრთხო გარემოში, ისე ეგრეთ წოდებული რობოტული ოპერაციის დროს, სადაც ხდება ნამდვილი ქირურგიული დახმარება. მეორე შემთხვევაში რობოტული ტექნოლოგია ეხმარება ქირურგს ოპერაცია ჩაატაროს განსაკუთრებული სიზუსტით, რაც ამცირებს ოპერაციის დროს არსებულ გართულებებს და სისხლის დანაკარგს. თუმცა ეს ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიები ეყრდნობა მხოლოდ გამოსახულებასა და ხმას. ამ მოწყობილობებზე ტაქტილური მხარის დამატება ქირურგს უფრო ზუსტი ოპერაციის ჩატარების საშუალებას მისცემს, ზუსტად შეხებისა და წინააღმდეგობის შეგრძნების მეშვეობით.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროს განსაკუთრებით განათლების მინისტრის ცნობილი განცხადებების შემდეგ საქართველოში ისევ დაიწყეს მშელობა ქართულ ზღაპრებზე და ზღაპრის გმირებზე. წითელი ზონის ბოლო გამოშვებაში მისი ავტორი გიორგი ქვახარია ესაუბრა ადამიანს, რომელმაც მთელი თავისი პროფესიული მოღვაწეობა დაუკავშირა ზღაპრის დრამატურგიას, მისი გმირების შესწავლას. ესაუბრა ფოლკლორისტ ქეთევან სიხარულიძეს.
დისტანცირება მოხდა, როდესაც საერთოდ მოწყვიტეს ბავშვებით ზღაპრებს.
დიახ.
ამან, რა ვიცი, შესაძლოა მაინცა და მაინც დადებითი
არითამაშა.
როლი არითამაშა ამაში ხომ. თითქოს ჩანაცვდა, იმიტომ რომ აი ვიზუალური ხელოვნება განვითარდა მოგეხსენებათ იქ მულტფილმები. ზღაპარი, ისევე როგორც ლიტერატურა, წაკითხული წიგნი ხომ წარმოსახვას როგორ ამუშავებს და ამდიდრებს. და ბავშვისთვისაც მე ვფიქრობ დიდი დანაკარგია თუ კი მოწყვეთ ზღაპრის სამყაროს
ბავშვს. აი მნიშვნელოვანია როგორ მოუყვები ბავშვს ზღაპარს. როგორ მოუყვები? თუ ბავშვები იმახსოვრებენ ამას.
ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ამ ფაქტს ჩვენ ვხედავთ, რომ არ არის მოყოლილი თავის დროზე გარკვეული პიროვნებებისთვის ზღაპარი ისე, როგორც საჭირო იყო და რაღაცა ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოხდა როგორც ჩანს ბავშვებზე. გარკვეულ ჯგუფზე, რომლებიც ასე აფასებენ ზღაპრებს, როგორც ბოროტებას, როგორც სისასტიკეს. არის ეს, ნამდვილად არის ეს სისასტიკე, მაგრამ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ უკვე ამაზე. და აი მიწოდებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ინტონაციას და თქმელები ისინი, ვინც იყვნენ ამ ამბების, ზღაპრების თუ სხვა ხალხური ნაწარმოებების შემსრულებლები, ამით გამოირჩეოდნენ სწორედ მათ არტისტული თვისებები აუცილებლად ჰქონდათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მსმენელი არ ეყოლებოდათ და აი აქცენტების გაკეთება საჭირო ადგილას, ინტონაციის შეცვლა და ბავშვებთან განსაკუთრებით საჭირო არის ასეთი
მიდგომა. რასაკვირველია, ახასიათებთ კიდევ ის, რომ თუ გადაწყვეტე და შეცვალე ხვალ რაღაც,
აუცილებლად დაგაბრუნებს ძელთან.
ხო და იგი უნდა რომ ერთი იგივე მოუყვე?
უნდა რომ ერთი და იგივე. აი ის იცის მან და როგორ ჩანს თვითონ შინაგანად მონაწილეობს ამაში. და რადგანაც თვითონ მონაწილეობს, გზის არევა აღარ უნდა. Ну მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. და ალბათ აი ძველი ადამიანიც სწორედ წეღან რო ვისაუბრეთ, აი ამდენად იყო დაინტერესებული ერთგვაროვანი ამბებით. ის თავის თავსაც ხედავდა ამაში და გზის არევა აღარ უნდა.
იქნება ეშინო და სიახლის.
ხო, არა, სიახლე საკმაოდ ფრთხილად შემოდიოდა ყოველთვის. ეს ჩვენა ვართ ახლა, ჩვენი ეპოქა არის აჩქარებული და ყველაფერი, რა ვიცი, თავბრუს გვახვევს და ამიტომაც ძალიან ბევრ ამაში ვერ გვყვებით. და ის რომ დინჯად შემოდის სიახლე, სიახლის გარეშე როგორ განვითარდებოდა საზოგადოება აბსოლუტურად ყველა სფეროში და მათ შორის ზეპირ სიტყვიერებაში, როგორ არ იყო სიახლე, მაგრამ აი ის სიდინჯე და ტემპი სიახლისა როგორ ჩანს აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ეს სიახლე გაეთავისებინათ, გაეაზრებინათ და აი ცნობილ მოდელში ჩამჯდარიყო ისე, რაც იყო მათთვის ტრადიციული.
სოფლიო ხალხთა ზღაპრები, ასეთი პრინციპში ამით დავიწყეთ გადაცემა და ამით მინდა რომ დავასრულოთ. სოფლიო ხალხთა ზღაპრების სერია, რომელიც ყველას უყვარს საბჭოთა დროს გამოცემული, ხო?
არაერთგზის ხათა
შორის. არაერთგზის. და იქ არის დანიური ზღაპრები, ოსური ზღაპრები და სხვადასხვა. რისი მომხერხართ ამ მრავალფეროვნების თუ იმის რომ პირიქით ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე რომ პრინციპში ყველა ხალხი ერთი და იგივე წერს. და არის ეს მრავალფეროვნება.
მრავალფეროვნება როგორ
იქნება? ანუ განსხვავება შეიძლება ითქვას, რომ აი დანიელები ასე ხედავენ და ქართველები ასე ხედავენ.
არა, ზღაპარში კი არა, მითოსშიც კი იმდენი უნივერსალია, რომელიც თითქოს უნდა იყოს, ვთქვათ, რაღაცა ერთი ხალხის კუთვნილი, ხომ? იმდენია უნივერსალია, რომ ეს არის საკვლევი, საიდან მოდის ეს ერთიანობა. რომელზეც ჯერ ისეთი არგუმენტირებული პასუხი მეცნიერებას ჯერ არ გაუცია. და მრავალფეროვნება შესაძლოა, არა, მე მომხრე ვარ, რატო არ უნდა გამოიცეს,
მაგრამ
მაგრამ აი თუნდაც ეხლა შეიძლება ბავშვმა ამდენი ვერ აღიქვას, თუმცა რატო ძალიან კარგადაც აღიქვა.
შევთანხმდით, რომ კარგად.
მაგრამ აი ეს მრავალფეროვნება და ეს გამოცემა სხვადასხვა ხალხის ზღაპრებისა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს ყველაფერი ერთნაირია და ერთიანია. რომ ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ადამიანები არ შექმნილან ბუნებაში თუ ღმერთის მიერ, ვის როგორ იწმენა აქიმის მიერ.
ანუ ეს მრავალფეროვნება პრინციპში ზედაპირულია, ასე გამოვა. არსი არის ერთი.
ასაკვირველი, არსი ყველგან ყოველთვის არის ერთი.
და ჩვენ რადგან ეს ზღაპრები ასეთი უდრო არის, დროზე ვერ ვიმსჯელებთ ხო?
არა, ვერანაირად. ვერც კონკრეტულ.
ვერცერთი დეტალით?
ვერცერთი დეტალით ვერ ვიმსჯელებთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, იყო ასეთი მცდელობები მეცნიერებაში, ნუ თოფი გამოჩნდა
რომელიღაც ნატაჟი.
არა, ეს არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ საგანი არის და არა მარტო საგანი, სხვა დეტალებიც ინოვაციების სახით შეიძლება შემოვიდეს, მაგრამ არაფერი არ შეცვალოს ძირითად სტრუქტურაში. სტრუქტურა, ძველ სტრუქტურაში ახლის შემოსვლა არ არის არსებითი. ის დეტალი არის, რომელიც არცვლის არს.
კიდევ რა მინდოდა მეკითხა, ჩვენი ვალიც არის შეიძლება რომ რაღაცა ეს კონსტრუქციები დავარღვიოთ, რომ ვითარდებით ადამიანები და შევიცნოთ ეს ყველაფერი და მე შევეცადოთ რომ დავარღვიოთ. მაგალითად, როცა ამობენ ბოროტი დედინაცვალი და ზღაპრიდან მოდის ბოროტი დედინაცვალი და საწყალი დედინაცვალი,
კეთილი
დედინაცვალი ძალიან მძიმე დღეშია ხოლმე, იმიტომ და ამბობს რომ აი ზღაპრებმა შექმნეს ეს стереოტიპი და რა ვქნა ეხო.
ხო, ბავშვი ზღაპარებზეა დავაგროთ უკვე სხვა სფეროში, ეს ლიტერატურა იქნება, რაღაცა ვთქვათ აღზრდელობითი სხვა საშუალებები, იმიტომ რომ ხალხურს ჩვენ ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლით. ჯერ რომ წყופיლიყო მოქმედი, მაინც ვერ შევცვლიდით და მან დაამთავრა რა უკვე თავისი ქმნადობის პროცესი ხალხმა. მოწოდებებით გამიგია რომ უნდა შევქმნათ ახალი ზღაპრები. ჩვენ ვერ შევქმნით ზღაპრებს, ხალხურ ზღაპარს ვერ შევქმნით და ლიტერატურული კი
და ხალხმა რომ შექმნას. თუ აღარ
არის პირობები, არა, არა. ამას ჭირდებოდა ის ტრადიციული საზოგადოება, რომელიც თავისი კანონებით, თავისი კანონზომიერებებით ცხოვრობდა და დამთავრდა ის საზოგადოება უკვე. ამიტომ რამაც განაპირობა,
არა, სევდიანი დასასრულია.
არა, თუ განვითარების მომხრევად არ არის სევდიანი, უბრალოდ მან ის ეტაპი გაიარა, რითიც მოამზადა თანამედროვეობა.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროლი პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
The writing stones of blood, but not for me. A lucky stars above, but not for me. Would love to lead the way. I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold less a lackaday. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Thank you. to writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. Would love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope less than I. Although I can't dismiss the memory of her kiss.